У эфіры «Радыё Свабода». З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюцца да маршу пратэсту 15 снежня. У Беларусі і свеце абвастраюцца наступствы эканамічнага крызісу. Старшыня БАШ Жанна Літвіна атрымала прэмію фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Пра гэта і іншае далей у нашай праграме, але найперш інфармацыя з Брусэля. Лідары 27 краінаў Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства, якая не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўразвязе, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежаць ад узроўню стасункаў паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. У сядзібе партыі БНФ сёння ўвечары праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Гэта 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». Рэпартаж з імпрэзы слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а напярэдадні сам аўтар Пятро Садоўскі гэтак патлумачыў, аб чым ягоная кніга.
Я ўвесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць на вышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць, чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Нагадаю, рэпартаж з прэзентацыі кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» слухайце ў наступнай гадзіне эфіру, а пазней чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Моладзевага актывіста Івана Шылу на паўторнай прызывной камісіі прызналі годным для службы войску, але перад гэтым збіраюцца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. Раней Івана прызналі непрыдатным для вайсковай службы, гаворыць Іван Шыла.
Я упэўнены, што рашэнне будзе натуральна, што я годны на вайсковай службе. Але ёсць некаторыя нюансы. Напрыклад, учора я размаўляў з псіхолагамі, якія прыязджалі з галоўнай бальніцы. Яны раілі пакласці мяне ў рэспубліканскі цэнтр псіханеўралагічны дыспансер, так званыя навінкі на 2 тыдні, бо я ігнарую грамадскасць. У мяне вельмі шмат правапарушэнняў, ёсць судзімасць, і як бы ніводная санкцыя, якая для мяне ўжывалася, не мела плёну. Я працягваў як бы правапарушаць існае законодаўства.
Распавёў Іван Шыла. Сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, адлічаных раней з навучальных установаў. Сярод іх сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта. Таксама служаць старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Зміцер Бяляев і актывіст руху за свабоду Віталь Каратыш. А зараз слова нашаму слухачу.
Прощальныя беседзі з італьянскім паслом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. А что мы можем предложить Европе? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь.
Цалкам агляд званкоў на свабоду слухайце хвілін праз 15. Да эканамічных тэмаў. Учора американський сенат відхилив затверджений палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США – General Motors, Chrysler, Ford – виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гетая новина резко негативно відбилася на сусвітнім фондовим ринку. Про нову хвалю сусвітнього економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхиление пакету допомоги американским автомобильным корпорациям выкликало худкую реакцию на сусветных финансовых рынках. Сегодня, например, индекс фондового рынка в Токио упал на 6%. Джейсон Стейн каже, что наступствы этого кроку отчуются продуценты автомобиля в Европе.
Я думаю, что автомобильная индустрия на свете уже серьезно терпит, перш за все тому, что свет стал одним агульным экономичным рынком и одним агульным автомобильным рынком. Коли взять под увагу сувязи вытворцев автомобилей с ихними поставщиками, ситуация нагадывает финансовый карточный домок, и у большинства выпадков то, что деется в Америке, мгненно отгукается у свете.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський уряд не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у біді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський Конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку в країні.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги сенатам схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених Конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. А до економічного кризису терплять і у Білорусі. На Могилевщині 77% виробленої продукції залишається на складах підприємств. Це вчора признав місцевий облвиконкам. Чиновники поставили задачу до кінця року зменшити запаси годової продукції на 70%. З подробицями Андрій Білогубов.
У сравнении с листопадом запасы готовой продукции выросли на 16%.
На 1 декабря 77,5% это удельный вес запасов среднемесячного производства. Месяц назад было 65,8%.
Поведомил наместник старшини Могилевского облвыконкому Владимир Кравцов. Чиновники обязали предприемство до 1 студеня разладывать склады на 70%.
До конца года мы должны максимально использовать все возможности по наращиванию поставок продукции на
зазначив начальник управи економіки Миколай Дудинський. За останній год щомісяця експорт зменшався на 10%, імпорт же за 10 місяців вирос на 36%. Чиновники зв'язують проблему заладованості складов з нестабільною і несприяльною зовнішньоекономічною ситуацією, до якої нібито спричинився сусвітний фінансовий кризис. Економіст же Андрій Юрку лічить іначе.
Питання в тим, що немає реальної економіки. Підприємство бере кредит і потім не може виплатити. Його не робити нас банкрутом. А йому кредит пролонгірують, а несуть на 100 годов у перед погашення. І баланс бити виглядає пристойно. І підприємство бити навіть прибитки хотіли намалюють. Але ця сутність не змінилась. Грошей то немає. Вони просто перепорені у товар, який лежить на складі. Ця криза піратила приток фінансових шостку в Білорусь, в валютах. Та ще економіка почала вставати. Тобто це незалежно було б від того, чи була б ця криза чи ні. Все одно, що шло до того.
Меркує економіст. Про те, що не всі біди білоруської економіки від сусвітнього фінансового кризису свідчить і ситуація на підприємстві «Бобруйськ Аграмаш». Білоруські сільськогосподарчі підприємства винуваті йому 5 мільярдів рублів. На гэтую суму їм поставлялася техніка по водлі державних програм.
Ті хазяйці, які банську літом не платять, то, опять же, вимагання денег з оборота, кожна копійка на счету получається у нас.
Поведомив супрацовник «Бобруйського підприємства». З наступствами кризису сутикнулися і на гэтым підприємстві. Больш за полову продукції «Бобруйськ Аграмаш» поставляє у Росію. Тепер, однак, тамтейшие споживці не набивають сільськогосподарчої техніки у ранніших об'ємах.
Розповідав Андрій Білогубов з Могильова.
Які є прикмети економічного кризису у Білорусі? Чи підштовхне він до зміни економічної політики? Навіщо влади витискають індивідуальних підприємників? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубик.
Передачу «Експертиза свободи» слухайте хвилин праз 20. А на черзі опитання свободи на тую ж економічну тему. Жихари городні кажуть, ті сутикаліся вони з проявами економічного кризису і як вони їх переодольвають. Опитання провів Сергій Островцов.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсии немножко увеличиваются, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшов новую работу. И вельми задоволен с того.
Ну, на кольки больше вы теперь зарабатывать будете?
По 3 раза, чем ранее. Мне достатково, и моей семьи так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. Да я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь урезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени, если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает, особенно тем, кто просто работает, а не имеет деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно как-то. Научились мы уже рассеивать свой бюджет. Не страшно.
Пока не паникую. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовала какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. Текущие осуществляем покупки. И, в общем, как всегда, денег не хватает, естественно. И все не скупишь в один момент, даже если что-то имеешь, какие-то запасы.
Жихари городні казали про те, як вони переодольвують наступства економічного кризису. У ефірі Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті в Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не продовжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхній прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він встановлений на узровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорованая премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодолити цей кризис, заявив Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає теперішній порядок праці предпринимальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэта обіцяння. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію «Быструю», щоб інформували предпринимателей о том, що це всього лише предложення, непонятно, з якою целью зроблено, тому що многі предприниматели восприйняли як то, що продлили. На самом деле, это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывает, что Мингорвыконкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13:00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Плянуется, что от 14:45 до 16:00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявіў лідар дробных бізнесоўцаў Анатоль Шумченка. Да маршу прадпрымальнікаў рыхтуецца і на Гомельшчыне, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Прадпрымальнік з Рагачова Уладзімір Тамковіч успамінае ў сувязі з гэтым нядаўні страйк.
Падрабункі для таго, што была забастоўка, асоба не праводзілася. Інфармацыя вітае ў воздухе. Людзі стыхійна проста не выйшлі, то нікаму не затаўляў, не агітаваў. 15-го многія збіраюцца ехаць у Мінск, участваць у амерыканскай акцыі маршу прадпрымальнікаў. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы, и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Дамагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Сіці условия новые, по которым нам предлагают жить, неприемлемо. Оставляем за собой право, если либо они не будут выполнены до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поехать.
Светлагорскія прадпрымальнікі, як і рэчыцкія, 10 снежня таксама страйкавалі. Тут цяпер замаўляюць аўтобусы, каб падтрымаць рэспубліканскую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Распавядае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч, які жыве і працуе ў Светлагорску.
Прадпрымальнікі заказваюць цэлыя аўтобусы па 50 чалавек, каб ехаць у Мінск. Мы прадлагаем в корні змяніць адношэнне к малому бізнэсу. Не тот подачка, вот забрали корыто, отдали корыто и будьте довольны. Нас это не устраивает. Принят закон о малом бизнесе и не менять условия работы в течение 5 лет. Второе. Вернут наемных работников. Людей сокращают с предприятий в никуда. Мы готовы взять по республике за январь месяц не менее 80 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Да нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчэнкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала з-за ўвядзення аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будет зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тишенки, усё засталося по-ранейшему, акрамя того, что в пашпорт не будут ставить штамп с датой проезду. На чыгунцы все белорусские помежники уже корыстаются адмысловыми портативными пристосованиями для проверки документов. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць счытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць агульную сістэму ўліку. У цягніках такі метад значна скарачае час праверкі, кажуць памежнікі. На памежных пунктах у аэрапортах і на аўтамабільных дарогах памежнікам будуць дапамагаць яшчэ і стацыянарныя кампутары. Скасаванне штампаў зберажэ старонкі пашпартаў, адзначаюць памежнікі. Новация не тычится особ без громадянства и замежников. Александр Тишенко каже, что это отповедает сусветной практике. До того ж, будет в интересах самих замежных гостей.
Приехал иностранец к нам в Беларусь, он устраивается в гостиницу. Если у него нет штампа в паспорте, вопрос, правда? А так у него в паспорте стоит отметка, что он въехал конкретно в таком-то пункте пропуска в такое-то время, то есть он попал в нашу страну легально.
По воде Александра Тишенко поступово вырашается еще одна вострая для белорусской межи проблема с наведыванием мясти у прыпамежных зонах. Памеры такіх зон значна скараціліся, спрашчаецца рэжым іх наведвання, паведаміў палкоўнік. Прыкладам, са снежня цалкам адкрыты для турыстаў Аўгустоўскі канал, які праходзіць праз прымежную зону на Гарадзеншчыне.
распавядаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сёння ў Берліне старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Жана Літвіна атрымала прэмію фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Ва ўрачыстасцях бралі ўдзел старшыня фонду Анке Фукс, прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцак. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Прэмія фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека была заснаваная ў 1994 годзе сужэнцамі Карлам і Ідай Фейст з Гамбургу, якія ўсё сваё жыццё прысвяцілі абароне правоў працоўных і перадалі ўсю сваю спадчыну гэтаму фонду. У розныя гады лаўрэатамі прэміі фонду станавіліся прадстаўнікі Тайланду, Чылі, Перу, Руанды, Судану, Індыі, Казахстану, няўрадавыя арганізацыі Сербіі, Расіі, Ізраілю, Палестыны. Сёлета кіраўніцтва фонду вырашыла ў нараваць старшыню бажу Жанну Літвіну. Беларускія журналісты вельмі рады за сваю калегу. Гаворыць рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Гэта прэмія заслужаная, яна адлюстроўвае той унёсак, які рабіў баш ва ўтрыманне тэрыторыі вольнага слова ў Беларусі. Усё ж такі з дапамогай бажа ўтрымалі свае пазіцыі папяровыя СМІ, і ўзнікла новая сфера, дзе дэмакратычная пазіцыя згуляла на аперажэнне. Гэта незалежныя сайты ў інтэрнэт-прасторы. І трэця дзейнасць самой Жанны, як старшыні гэтай структуры, яка здолела аб'яднаць незалежную журналісцкую супольнасць, скіраваць яе дзейнасць на абарону свабоды слова ў Беларусі.
Адзін з асноўных напрамкаў дзейнасці бажу – падтрымка рэгіянальнай прэсы, гаворыць Уладзімир Янукевіч, галоўны рэдактар баранавіцкай «Інтэкспрэс».
Калі казаць пра ролю бажы ў дзейнасці рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, у гэтым сэнсе гэта адзіная арганізацыя, якая практычна гэтым займаецца. Калі казаць пра ролю бажы ў падвышэнні адукацыі журналісцкай, таму што большасць тых адукацыйных семінараў, якія сёння адбываюцца, ўсё ж такі праходзяць праз беларускую асацыяцыю журналістаў, пра нейкую сумесную дзейнасць з замежнымі партнёрамі. Асабліва казаць пра Жанну Літвіну тут немагчыма, таму што чалавек ўжо столькі год займаецца гэтай дзейнасцю і ўзначалі беларусізацыю журналістаў, гэта выцягнуць гэта год за тры, як на фронце.
Галоўны рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашчук мяркуе.
Гэта прэмія, якая прысуджана Жанне Мікалаўне Літвіной, яна яе заслужыла. Гэта журналіст вельмі прафесіянальны, як кіраўнік таксама вельмі энергічны, вельмі добрая ведае ўсіх журналістаў, супрацоўнікаў газеты, якія ў рэгіёне. Прэмія з'яўляецца менавіта яе заслугай.
У 2003 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала «Залатое пяро свабоды» Усясветнай асацыяцыі газет. У 2004 годзе Еўрапейскі парламент адзначыў баш прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. І вось зараз уганараваная асабіста кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна, якая адчольвае баш з дня яго заснавання, з верасня 1995 году.
Распавядала Іна Студзінская.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Алег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Беларусі. 15 снежня актывісты аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» плануюць правесці марш прадпрымальнікаў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб былі захаваныя ранейшыя умовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў, а менавіта, каб тавары, якія маюць паходжанне з трэціх краінаў, па-ранейшаму дазвалялася ўвозіць без дакументаў.
Лічу необхідним попередити предпримальників від ажіотажу на кон заяви Андрія Тура. Добре, коли це справдиться і умови застануться ранішими. Але це може бути і уткою, спекулятивним кроком напередодні перемови з Міжнародним валютним фондом по кредиту 2 мільярда. І як предухилити крестний ход 15-го снежня предпримальників. Не треба розгублятися і зменшати натиск на владу. Лукашенко згодиться на лібералізацію тільки під жорстким впливом обставин і солідарністю гандлеров. Шевченко – старшиня Незалежного профсоюзу предпримальників Новополоцку. Дякую.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Отказывая наместник старшини партии БНФ и наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Юрась Губаревич.
Демократичної Білорусі значно більша роль буде надаватися менавіто законодавчій галіні влади. Але в сьогоднішніх умовах вельми тяжко впливати на те, як парламент мав додаткові повноможства. І більш за те, всім нам відомо, як формувався цей склад парламенту, що люди, які туди потрапили, вони не обирались, а фактично призначались тим же самим Лукашенком. Тому тут палка об обох концах, і без зміни виконавчої влади, без зміни тої особи, яка знаходиться на посаді президента, нечто менять у інших галінах влади, на мою думку, є немогчимо.
Наш слухач цікавиться.
Ви скажіть, де Козулін знаходиться? Його щось не слышно. Радіо «Свобода» не передають. Газети опозиційні не пишуть. Де він зараз знаходиться?
Отказує дочка былого кандидата на президента і былого політв'язня Юлія Козуліна.
Поки що він відпочиває, проводить все своє свободне час з сім'єю. Зараз просто уїхав до своїм друзям на зустрічу. Ну ні, не в Білорусі.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після новин слухайте експертизу свободи.